Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Ar jums kopā studijā Sandra Kropa un šodien lai parunātu par melanēm. Zinātnieki, kā Latvijā, tā arī citvieta pasaulē, gūst arvien jaunas pierādījumus tam par to, cik ļoti labas ir melaņa īpašības cilvēka veselības saglabāšanai. Melanēm ir arī būtiska loma tautsaimniecībā un, nu, zinātnieki Latvijā pēta jaunas iespējas to pārstrādē un izmantošanai kā pārtikā, tā zāļu ražošanā. Taču, ko mēs zinām par to, kā melanes aug, par to visu mēs runāsim šodien raidījuma otrajā pusē, tāpat arī pievērsīsimies jautājumiem par to, kā veidojas to kolonijas un kā tās ietekmē apkārtējā vide un klimata pārmaiņas. Taču pirms tam stāsts par šī gada īpašo augu. Skaistu ziedu prasīga un reta, tāda ir ruiša pūģgalve, šī gada augs, ko īpašā godā izvēlējās celt Latvijas botāniņu biedrība. Vairāk par šo augu un citām pūģgalvēm tad ir interesējās mana kolēģe Zane Lāce.
Skaisti skan gan zinātniskais nosaukums Dracocephalum ruišiana, gan arī zilganais zieds ir krāšņs. Kā varam lasīt Latvijas botāniķu biedrības mājaslapā, tad augs šo nosaukumu ir ieguvis par godu holandiešu izcelsmes botāniķim un anatomam Frederikam Ruišam. Bet Latvijā ruišu pūģgalvi pirmo reizi ir atradis dabas pētnieks Eduards Lēmanis, un tas noticis pirms aptuveni 200 gadiem. Iepazīsim tuvāk šī gada augu, un to mums palīdzēs izdarīt Latvijas botāniķu biedrības valdes pārstāve Maija Medne.
Latvijā pirmo reizi viņš ir konstatēts 1882. gadā, bet, protams, ka augs ir ļoti reti sastopams Latvijā. Mums dabas datu pārvaldības sistēmā ozols ir 11 punkti, bet daudzas no tām ziņām ir ļoti vecas un tāda ļoti konsekventa veco atradņu apsakošana pašreizi procesā. Mēs droši varam teikt par kādām, nu, krietni mazākā 10 atradnēm, un tās pārsvarā ir jau esošos dabas liegumos, piemēram, dabas liegumā Numērnes valnis, Ogres zilie kalni un lielie kangari. Un ne tikai tas, ka augs ir rets, ne tikai tas ir iemesls viņu izvēlēties par gadu augu, bet ar šo augu mēs varam izstāstīt ļoti daudz nozīmīgu stāstus gan par dabas aizsardzību Latvijā, gan par Latvijas dabas vēstures attīstību. Jo roža pūģgalvas, viņas neaug kurā katrā grāvī, viņas ļoti izvēlīgas savai dzīvesvietai, un viņām ir nozīmīgi ļoti saulaini, silti, un skraji apstākļi mežos, un šādas vietas mums ir sastopamas uz īpašām reljefa formām, jeb osiem, kas ir šauri reljefa pacēlumi, gareni stiepti, un visbiežāk tāda saulē eksponētā nogāze būs vieta, kur ruiša pūģgalvas vislabāk vēlētos augt. Skaidrs, ka šādas vietas Latvijā nav vairs palikuši pavisam daudz, jo šie skraji apstākļi ar laiku kļūst ar vien mazāk skraji, uzkrājas organiskās vielas un šādi skrajie meži aizaug gan ar krūmiem, gan ar mētrām. Reizēm arī lakstaugu tur ir vairāk. Un botāniķi, kuri nesen ir gājuši dabā, ziņo par ruiša pūģgalvas atradnēm, kur ruiša pūģgalva ir gara, izstīdzējusi ar dažiem vārgiem ziediņiem. Tas ir tādēļ, ka viņai tur ir jau ir pārāk tumšs. Viņa tur vairs īsti nevar augt.
Bet kāpēc, ja jūs sakāt, tad skraji saulaini, man uzreiz nāk prātā kāpu zona vai ādažu poligons, kur, kā zināms, arī ir dabas daudzveidība. Kāpēc tur tā ruiša pūģgalva nav iemitinājusies?
Nu, redz, tas atkal ir stāsts par mikroekoloģiskiem apstākļiem, jo šī osveida forma, šis os ir savā ziņā reliefa paaugstinājums, un tā nav plakana vieta. Un šādā nogāzē ir ļoti specifiski apstākļi, visdažādākie gan temperatūras, gan vēja un tam līdzīgi. Un tādēļ šie apstākļi ruiša pūģgalvai ir vispiemērotākie, tieši šī niša ir tā, kur viņi ir atradusi savu dzīves vietu. Vēl ir arī ziņas par to, ka ruiša pūģgalvēm patīk drīzāk ar karbonātiem bagātas augsnes, un osi nav tā kā kāpas tikai smilšaina veidojumi. Tie ir veidojušies ledus laikmetā, un tur ir arī grāns klāt un oļi. Līdz ar to šie augsnes apstākļi kopā ar ekoloģiskajiem uz vietas esošajiem apstākļiem ir tāds kopums, kas ir tieši ruiša pūģgalvas niša. Vēl, ja mēs runājam par ruiša pūģgalvas nosaukumu, viens ir sugas vārds, kas ir dots par godu Frederikam Ruišam, protams, Taču nemazāk nozīmīgs ir arī pats ģints nosaukums pūģgalves, un tur ir grieķu valodas izcelsme, drakon ir pūķis un cefalus ir galva. Un acīmredzot Linnējs, kurš arī aprakstīja šo pūģgalvju ģinti, nu, viņam ir bijusi samērā spilgta iztēle, un viņš ir saskatījis pūķa galvu šajos ziedos, kas viennozīmīgi ir krāšņi, un kas sastāv no tādām kā divām lūpām, viena ir apakšpusē, otra augšpusē, un ja mēs paskatāmies no sāna, patiešām mazliet atgādina tādu pūķi, kurš iespējams kādās vēlmainā vasaras dienā arī var kādu liesmu izšaut. Panātras kā tādas arī mēs ikdienā šur tur sastopam, tie visi ir pūģgalvas radinieki, kurus mēs biežāk redzam. Un jā, viņi visi ir samērā līdzīgi pēc savas zieda formas. Un šī zieda forma ir arī diezgan būtiska tādēļ, ka ne visi kukaiņi var aputeksnēt šos ziedus. Un iespējams tas arī ir iemesls, kādēļ pūģgalvas ir retas, ka kurš katrs kukainis nevar viņu aputeksnēt, nerodās sēklas un viņām ir problēmas vairoties.
Pasaulē ir izplatīts ap 40 pūģgalvju sugas. Daudzas no tām ir mazprasīgas un aug pat dzelzceļa malās. Pūģgalvas ir iecienījuši arī bitenieki kā labu nektāra augu saviem kukaiņiem, un pūģgalvas mēdz izmantot gan kā garšaugu ēdienu gatavošanā, gan arī ārstnieciskajās tējās.
Biežāk sastopamā būs Moldāvijas pūģgalve, kuru arī Latvijā dārznieki pazīst un arī tēju zinātāji mēdz ievākt tējām. Viņa atšķirās ar to, ka viņai krietni platākas lapas. Un skaidrs, ka šāda kultivētā pūģgalva jau nu, gan tur vairs nedarbojas nekāda aizsardzības statusa, mēs viņu vienkārši iesējam un audzējam. Tās ir svežzemju sugas, tā nav mūsu vietējā flora, tas jau ir cits stāsts, bet jāatcerās, ka šīs tējas un aromātiskie augi un viss pārējais, kur mēs izmantojam Moldāvijas pūģgalvi, tā ir Moldāvijas pūģgalva, nevis rūiša, kas ir aizsargājuma suga. Aizsargājamo sugu mums Latvijas likumdošana arī, un arī botāniķu biedrība ļoti aicina mūsu iedzīvotājus neplūkt, neizmantot tējai. Skaidrs, ka savuļas bites, protams, un arī mājas bites, ja viņām ir pa ceļam apmeklēs pūģgalves, jo pūģgalves kā ģints ir ļoti labi nektāra augi, bet cilvēku vajadzībām tad izmantojam šo kultūraugu Moldāvijas pūģgalvi.
Par to kultūraugu ir arī teikts, ka ir smarža un garša labi, ko var izmantot ne tikai tējai, bet arī ēdienu garšas bagātināšanai. Kāds ir, ja mēs runājam par rūiša pūģgalvi? Atēlik viens var šobrīd apskatīties internetā, tiešām tie ziedi zili izcilies pat teikt un skaisti. Kā ir ar smaržu šim ziedām?
Nu, visa pūģgalvju ģīns un droši vien arī daudz ir satikuši viņu radiniekus panātru dzimtas augus, kā piemēram raibo akli vai dažādas panātras. Mēs zinām, ka tie ir ļoti aromātiski augi. Un arī rūša pūģgalve visticamāk ir gan smaržīga, gan iespējams arī garšīga, bet pie mums viņa ir ļoti reti sastopama. Un es domāju, saimnieciskas nozīmes šim augam nav, tāpēc ka viņš vienkārši ir 10 vietās Latvijā sastopams. Bet pasaulē rūša pūģgalve ir izplatīta Eirāzijā no Austruma Eiropas. Mēs esam uz rietumu tālākās robežas līdz pat pašiem Ķīnas tālākiem austrumiem. Un es ticu, ka Āzijas cilvēki visticamāk arī izmanto rūša pūģgalvi šādām vajadzībām, gan kā tējas augu, gan kā nektāra augu, gan ēdienu bagātināšanai. Bet tādu konkrētu ziņu tieši par rūša pūģgalvi man nav.
Es saprotu, ir ļoti pāragri runāt par to, vai šis augs izzūd, izvēlēts tāpēc, ka rets, ka ir samazinājies, saprotu, gadu simtu vai desmitu laikā šis augs, bet tie parametri, kāpēc izvēlējāties vai skatījāties, ka pēdējā desmitgadē tās pūģgalvas vai tie biotopi ir samazinājušies?
Tas, kā Latvijas botāniķu biedrība izvēlas gadu augu, tas process nav paredzams. Parasti botāniķi, kuri ir nolūkojuši kādu kandidātu, piesaka šos kandidātus un izstāsta savu pamatojumu botāniķu pilnsapulcē. Un šogad Daugavpils botāniķi, īpaši Gunta Evarte Bunder, viņi bija strādājuši Numernes valnī, kas ir viena no vislabāk zināmajām pūģgalvas atradnēm, un viņi bija ļoti tā teikt, iedvesmojušies no tā skata, ko viņi redzēja, jo puķgalvas tur joprojām samērā labi jūtās, ir diezgan lielā skaitā sastopamas, un viņi, cīm redzot, gribējās dalīties arī ar šo sajūsmu ar plašāku sabiedrību. Bet tie daudzie stāsti, ko mēs ar puķgalvu kopā varam izstāstīt, nu, tie arī ir vērtīgi ik pa laikam to aktualizēt, jo šo te skrajo saulaino mežu aizaugšana ir vietas, kur šos te osus norok grants ieguvēja. Tie apdraudējumi joprojām ir mūsu ikdienā klātesoši, un par tiem mums ir jādomā, lai retas un ļoti krāšņas sugas saglabātu.
Par 2020. gada augu ruišu puķgalvu stāstīja Latvijas botāniķu biedrības valdes locekli Maija Bende, un ar viņu tikās mana kolēģe Zane Lāce. Bet par melenēm un ko interesantu par tām ir uzzinājuši zinātnieki Latvijā stāsts raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Nešaubīgi melenes ir viena no Latvijas dabas bagātībām, un pasaulē pieprasījums pēc tām arvien aug. Zinātnieki arī Latvijā pēta meleņu īpašības un to iespējamo pielietojumu medicīnā, un šodien raidījumā mēs parunāsim par to, cik un ko zinām par to, kā melenes aug. Izrādās, lai meleņu mētas izaugt un dot ražu, jāgaida gan ilgi, un par to visu sīkāk tad arī studijā esam aicinājuši pastāstīt Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes docenti Ilutu Daukšānu. Labdien!
Sveicināt.
Un Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta Silava pētniece Agnes Gailīte. Labdien!
Labdien!
Es jau raidījuma sākumā pieminēju, ka arī Latvijā un citviet pasaulē zinātnieki ir pievērsušies tur meleņu ekstrakta pētīšanai un to, kādas tika vielas nav sastāpamas melenē un kā tās visas varētu būt pielietojums arī medicīnā un daudz kur citur. Vai var teikt, ka arī Latvijā ir tāda nu, ļoti plašā amplitūdā zinātnieku uzmanības lokā nonākušas melenes, un arī jūs pētat melenes mazliet tikai no katras savas puses. Kas ir jūsu pētījuma lauks melenēs?
Mans pētījuma lauks ir par meleņu ģenētisko resursu izpēti. Un kāpēc tie ģenētiskie resursi? Es strādāju ģenētisko resursu centrā, un esmu saistīta ar Latvijas kultūra un gēna banku, bet šobrīd arvien vairāk zinātnieki sāka domāt par to, ka ģenētiskie resursi jāglabā ne tikai ex situ, bet arī in situ.
Tas nozīmē
viņu dabiskajā vidē un dabiskajā augtenē. Un pārsvarā par šo te in situ saglabāšanu runā saistībā ar kultūra augu savais radiniekiem. Un Latvijā tādi ir savaļas zālaugi, aromātiskie un ārstniecības augi un savaļas ogas un augļi. Un tāpēc ir šis te pētījums tieši par melenēm, par meleņu ģinti, jo mēs ļoti labi zinām šīs te ogas un zinām, ka viņas ir gana, teiksim, nozīmīgas sabiedrībai
un
cilvēkiem.
Tā kā var teikt, pētāt meleņu radniecību un savstarpējo saistību vienam ar otru. Tad par to, kādas ir tuvākās un tālākās radinieces melenēm, mēs šiem vēl parunāsim, bet, Ilute, kā ar jums, kas ir jūsu pētījuma lauks meleņu jomā?
Mans pētījuma lauks vairāk saistās ar meleņu vecumiem. Tas ir gadskārtas. Pirms kādu 2000. Gadu sākumā man sanāca viesoties ārzemēs, kurus iepazinos ar vienu no vadošajiem dendroekologiem, Fritz Schwangruberu, un kurš pastāstīja par to, ka gadskārtas ir arī sīkrūmos. Tā, ko mēs definējam kā melenes, brūklenes, zīlenes un tā tālāk. Un ka tās gadskārtas mēs varam pētīt tieši tāpat kā kokiem, jo tādi paši jau koki viņi ir, tikai maziņi. Un, protams, gadskārtas pastāsta visu kaut ko par augiem, kā viņi jūtās. Un mēs varam šos informāciju savienot kopā gan ar klimatu, gan arī, teiksim, dažādiem citiem ekoloģiskiem faktoriem. Jā.
Tad, kad mēs iedomājamies koku, tad, protams, mēs saprotam, kur tās gadskārtas un kā izskatās melenēs, kur jūs tur varat saskaitīt vēl gadskārtas?
Gadskārtas veidojas tai pašā stumbriņā, jā, ko mēs varam teikt. Un, protams, ka ja mēs kokā, piemēram, varam ieurpt iekšā un dabūt to serdenīti ārā, tad, protams, šajā gadījumā mums ir augs, tā kā jāizrauj. un izmantojot īpašas dažādas metodes, mēs tad iegūstam ļoti, ļoti plānus griezumus, ko krāsojam, un attiecīgi tad ir iespējams iedaudzīt šīs gadskārtas un mērīt gadskārtu platumus. Un gadskārtas veidojas arī augu saknēs daudzgadīgajiem augiem.
Tad zem mikroskopa pamatīgs darbs, tur ir skatīt tās līnijas.
Tad ir pamatīgs darbs, jā, tas ir, bieži vien pat pietiek ar binokulāru, jā, bet, jā, tas ir tāds.
Cik tur tādā vienā melenē parasti var saskaitīt tās gadskārtas?
Daudz un dažādi, tas skaitlis var atšķirties, bet to, ko manas kolēģis, mūsu studenti ir atklājuši, vecākais, kas jau šobrīd ir reģistrēts, ir 23 gadu vecs. Bet, protams, pasaulē ir atrasti vēl vecāki, bet tas jau, protams, vairāk ir saistīta ar tām pazemes daļām, ja, kas ir tieši visvecākās, ja, varētu būt, un tie ir tuvu 80 gadiem.
80 gadīgas melenas pasaulē ir sastāpams, tas izklausās tiešām fantastiski un grūti.
Tas ir vairāk ziemeļu platuma grādos, un tur, kur tā teritorija nav skarta ilgu laiku, un tad viņas tur var pastāvēt tik ilgi.
Kāds ir tas pamatojums un pielietojums tam, ka, labi, jūs tagad uzzināt, cik vecas var būt melenas, bet droši vien tas nav vienīgais jautājums, kāpēc zinātnieki skaita meleņu gadskārtas?
Meleņu gadskārtas ir ļoti svarīgi, jā, kā jau teicu, saistīt ar klimatu, jo tas ir viens no aktuālākajiem šodien jautājumiem ekoloģijā. Saprast, ko mums sagaidīt, jo melens, protams, tas ir viens no nekoksnes resursiem ļoti būtiskiem, un tad arī saprast, kā tad, ja mainīsies klimats, kā tad mainīsies arī šīs melens, vai sagumi mainīsies, un ja sagumi mainīsies, vai tur arī kā tur būs atkarīga tā ražība, un ne tikai sagumi, bet arī ziedēšana. Un tā tālāk, ja. Un, protams, arī daudz vēl citas lietas. Mēs varam arī saistīt ar šobrīd diezgan aktuālu tēmu, kas ir par meža apsaimniekošanu. Jo ne tikai arī Latvijā, bet arī citur, Ziemeļvalstīs, piemēram, melens ir viens no prioritāriem nekoksnes resursiem, ja. Un, jā,
tad
kā tad savienot šo visu kopā, lai Jā,
Jāreiz piesaucām šo te gan meža apsaimniekošanu un klimata pārmaiņas. Kas ir tās lielākās lietas, kas ietekmē meleņu augšanu? Kas ir tie lielākie riska faktori?
Ja tā ļoti godīgi, šobrīd par klimata ietekmi ir zināms diezgan maz. Pētījumi tiek veikti. Ir pretrunīgi iegūti rezultāti, ka vienā tur publikācijā zviedri apgalvo, ka siltākām ziemām nav ietekmes nekādas uz ražību. Savukārt atkal citā publikācijā mēs atrodam, piemēram, Somijas ziemeļrietumu daļā, tur konstatēts, ka tieši kopš 90. Gadu sākuma šī ražība palielinās līdz ar to, kā mainās tas klimats. Bet, lielākā tā problēma tas ir tieši par tiem apsaimniekošanas jautājumiem. Jā, kā tad savienot to visu kopā?
Kāda ir tā pasaules praksa vai pētījuma šajos laukos?
Būtībā, ja mēs tieši saistam ar ražību, tad šie pētījumi ir aizsākušies jau diezgan sen, jau 20. Gadsimta 80. Gados jau parādā Ziemeļa Eiropā pirmie pētījumi, cik saprot arī Latvijā ir, godīgi sakot, es pat neesmu tā atradusi šo pētījumu rezultātus un iepazinusies, bet daudz aktuālāk tas viss sākot ar 2000. Gadu. Kad gan Somi, gan Zviedri, gan arī Igauņi ir veikuši pētījumus un saistījuši dažādas, kādi meža tipi, kāda apsaimniekošana, kā tas ietekmē un arī, protams, ar šo ražību.
Bet viņiem rezultāti jau ir?
Jā, rezultāti ir.
Ko viņi ir secinājuši?
secinājumi ir daudz, bet viens no tiem, ka visbīstamākais melenēm tās ir kailcirtis. Protams, ka lielākā daļa meleņa iet bojā, jo mainās apgaismojums, mainās mikroklimats. Protams, arī tehniski tiek bojāti augi, gan ar visām šīm mašīnām un tā tālāk, un sagatavojot augsni turpmākai koku stādīšanai. Protams, arī mēs nekādas melnas un lielu ražību nevaram sagaidīt jaunaudzēs. Bet nu, arī cilvēki īsti neiet jaunaudzēs lasīt, jo tās ir biezas un atkal, tur, atkal apgaismojums ir pārāk maz melnē. Nu, cik ir zināms, tad ir jāpaiet vismaz kādiem 30 gadiem, lai varētu pirmo ražu iegūt. Un mēs sagaidīt varētu, ka tās mēs ejam tajā mežā un kaut ko atrodam.
Tad patiesībā, ja mums tāda kārtīga ciršana notiek mežos, tad 30 gadus būtu jāpagaida, lai tās melenas sāktu dot ražu.
Jā, nu
pat,
tāda,
ja sāktu tāda, ātrāk.
Jā, tāda, tāda pieredze ir. Būtībā jau kaut kādu tādu daudz maz nozīmīgāku sagumu mēs varam ieraudzīt pēc 10 gadiem, nu, ja ir notikusi kailcita. Bet jāatzīst, ka nekādu ražu mēs tur nevaram sagaidīt, jo tas augs vēl ir jauns un augs visu savu enerģiju iegulda, lai radītu šo virzemes biomasu. Tad audzētu zarus vairāk un tā tālāk. Un līdz ko tas tā bāze ir izveidota, tad arī tad augs sāk domāt par ziedēšanu un sevis tā kā sēklu veidošanu, jā, augļos un tā tā.
Un pēc tam tā dzīves ilgums melenei var būt nu, vairāk gadu desmiti, saprotiet, pat 80 gadiem.
Jā, nu Latvijā mēs vēl īsti nezinām, bet jā, nu, tad tas dzīves ilgums ir attiecīgi garš, un cik ir zināms, ka optimums, nu tad, kad visvairāk jau sāk ražot, ir 50-70 gadi mežaudzes.
Līdz ar to saprot, ka
80 gadi.
Ir rekordisti. Latvijas vecākās melenes vēl nav izdevies jums atrast, jā? Jums ir rekordisti.
Tas ir, tās virzemes daļa ir 20. Gadi, jā, bet mēs jau nezinām, kas tur.
Kas tur ir apakšā tajā daļā. Cik dažādas vispār var būt melenes? Man liekas, nu, ja kādam tagad jautātu, ne speciālistam, viņš teikt, nu kā melena, kurš nav redzējis meleni mežā, vai ne? Bet, ja jau, Agnes, jūs pētāt viņu ģenētisko daudzveidību, tad tur acīm redzot nav tikai viena veida melenes.
Jā, melenes ir daudz un dažādas. Un ja man uzreiz jāsaka, paldies Latvijas cilvēkiem, kas man palīdzēja atrast šo te dažādību. Jo mums Latvijā ir daudz izglītotu un zinošu cilvēku, kas staigā mežos. Lieta tāda, ka viss sākās ar to, ka es literatūrā izlasīju, kā dabā ir iespējams meleņu brūkleņu hibrīds. Man radās interesi, pirmo reizi šis hibrīds ir atklāts Vācijā 1826. gadā. Pēc tam jau bija ziņojumi, ka tāds ir redzēts arī Polijā, Apvienotajā Karalistē, Dānijā, Zviedrijā. Un tad man radās jautājums, kā tad ir Latvijā. Latvijā nekur šādu literatūru neatradu. Bet
hibrīdu es atradāt?
Nē, hibrīdu arī neatradu. Ar hibrīdi tā, viņš ir ļoti līdzīgs mēlenei pēc apraksta. Bet ar brūklenes iezīmēm. Tas nozīmē visvieglāk, kā es sapratu, pati kā nespeciālists un nebūdams botāniķis, visvieglāk varētu to atrast ziemas apstākļos, jo klasiski melene, tātad met lapas katru gadu, brūklene, kad ir mūrsēši augs. Šis te hibrīds ir kaut kas pa vidu, viņš katru gadu lapas nemet, met katru otro, trešo gadu. Līdz ar to, nu, ja kāds ierauga šajā gada laikā melena lapām, iespējams, ka tas ir hibrīds.
Jā, tad jāziņojums, ja gadījumā kāds
jā,
tagad ir ieraudzījis.
Jā, varētu būt, šī ir viena no tādām nu, vieglāk ieraugāmajām pazīmēm. Tad tur vēl ir stumbra forma, lapas forma, bet nu, tās, teiksim, nespeciālistam grūti.
Nu, krāsa pamanās. Katrā ziņā būs melenes.
Krāsa būs tad kā melenei, oga arī. Nu, faktiski tā kā melenei var būt mazliet tā kā tumšāka, bet nu, es domāju, ka nespeciālists neatšķirs. Nu, lūk, bet tad es sāku interesēties tālāk, un tad es konstatēju, ka ir iespējamas melenes ar dažādas krāsu sugām. Tas nozīmē ne tikai klasiskā melena, ko mēs esam pieraduši redzēt, bet arī melenes ar melnām ogām bez šīs te apsarmes, ir melenes ar baltām ogām un vēl melenes ar tādām rozīgām ogām. Un tad es, jā, tad es lūdzu palīdzību Latvijas iedzīvotājiem. Rezultātā man šobrīd ir zināms trīs vietas, kur aug šīs te melenes ar baltām ogām. Vēl divas vietas ir tādas, kuras ir zināmas, bet kurās nebija raža, līdz ar to es nevarēju pārliecināties, kas atbilst patiesībai. Un tad mēs papētījām ģenētiski šīs te melenes un salīdzinājām ar klasiskajām melenēm. Šie tie laukumiņi ar baltām ogām, viņi nav lieli, vairāk, bet ir daži kvadrātmetri. Tas nav tā, ka daži augi, bet nu, ir vairāk kvadrātmetri. Un tas, ko mēs konstatējām, ka faktiski katra šī te baltā melene, lai cik tur daudz būtu augu, tas faktiski ir viens augs. Jo melens var vairoties veģetatīvi un ģeneratīvi, un tiemžēl šis te ir veģetatīvi pavairojies viens augs, tāpat laikā katrā no šīm Latvijas vietām ģenētiski viņi atšķīrās, tā bija labā ziņa tajā visā. Līdz ar to tomēr nav tā, ka tas ir vispār viens augs, kas tā kā staigā pa Latviju, tik traki nav. Nu, lūk, jā.
Kāpēc ir tik būtiski tā tieši pētīt to ģenētisko daudzveidību melenēm? Tas nozīmē, ja mainīsies tur tagad mums tie klimatiskie apstākļi, mums labāk pielāgosies melenes?
Arī tas, bet arī, lai saprastu, vai melenes šo te, cik daudz mums vajadzētu šīs te melenes kaut kādā veidā saglabāt, teiksim, kā ģenētisko resursu, kurā, nu, cik daudz, lai šo te ģenētisko daudzveidību saglabātu tīri, melenē kā ģenētiskiem resursiem, vai mainās, vai nemainās. Un mēs, teiksim, pētījām melenes 20 vietās Latvijā, un tad vēl Igaunijā un Lietuvā arī. Un faktiski mēs nekonstatējām kaut kādas ģenētiskās daudzveidības izmaiņas. Šīs izmaiņas vairāk korelēja ar geogrāfisko attālumu, nu, nekā daudzveidību kā tādu. Līdz ar to, nu, ka zustu daudzveidību mēs tā kā nevaram teikt.
Bet Latvijas teritorijā mēs ienamojamies kartē, mēs varam teikt, pilnīgi visur aug mums melenes, vai mums ir tādi reģioni Latvijas, kur, teiksim, tās ir meleņu, nu, tādas īpašās audzes, un tur atkal mēs nekad īsti tās melenes neredzēsim.
Nu, man liekas, ka Zemgalē būs mazāk melenes, tur ir vairāk lauksaimniecība. Tur, kur ir meži, tur ir melenes.
Līdz mēs to skatīsimies, jā, pavisam loģiski, kur ir meži, tur ir melenes, bet tur, kur ir meži, tur arī visur tās melenes varētu būt, nebūs atšķirības starp tur vienu un otru.
Jā, jo es saku, mēs, teiksim, 20 vietās Latvijā skatījāmies, mēs neatradām, ka mums kaut kur šī tad daudzveidība tā kā, nu, šķistu bīstama, ka mums vajadzētu kaut ko darīt lietas labā.
Mhm. Bija kāds piebilstams par daudzveidības vai izplatības jautājumiem?
Mēs melenes vienmēr redzēsim vairāk tur, kur ir priedes.
Tas gan, jā, lapu koku mēs neredzēsim.
Jā, bet jā, ar savām...
Taisnība.
Bet cik interesanti, jūs teicāt, ir tas brūkleņu un meleņu hibrīds. Jā. Un tad jautājums, kāda īpaša vieta, kur to var meklēt tomēr? Jo jūs teicāt, pēc lapām tā vienkārši nepatiks.
Tas, kas ir rakstīts literatūrā, tas ir jāmeklē cilvēka darbības tūmā. Jo, protams, šim te hibrīdam ir grūti konkurēt. Un viņam tā kā vajag vietiņu, kur viņš var attīstīties un augt. Līdz ar to tā kā jāmeklē ceļu tuvumā kaut kur, tur, kur cilvēks ir kaut ko darījis, un tad tajā vietā iespējams, ka var viņu ieraudzīt.
Jūs te pieminējāt arī šo ģenētisko daudzveidību un arī mūsu gēnu banku. Ir mums Latvijas gēnu bankā saglabātas melenes, iekļautas melenes precīzāk tā?
Šobrīd ir tāda lieta, ka mēs strādājam pie citu saglabāšanas stratēģijas izstrādes. Mums ir jāizstrādes pirms stratēģija, jo melenes būs šis te augs, kuru glabās. Ja glabās, tad viņi glabās lauka kolekcijā. Mazticams, ka viņi glabās ar sēklām. Viņu vairāk, ja glabās ar situ, tad tā būs lauka kolekcija.
Bet šobrīd kartupeļus jau glabā tādā veidā, vai ne?
Jā, kartupeļus in vitro glabā šobrīd.
Nav arī uz lauka?
Ir arī uz lauka, jā, bet, nu, faktiski kolekcija ir in vitro un uz lauka, jā. Jo visus ģenētiskos resursus glabā, tātad tos, kurus var pavairot ar sēklām, glabā sēklu bankā, un tie, kuri nav pavairojami ar sēklām, tie glabāt lauka kolekcijās. Mēs jau sākām sarunas ar botānisko dārzu, ka varbūt mēs melenes varētu aizvest viņiem.
Tātad, nu, īpaši likt godā, vai ne, un sargāt arī citām pauzēm, ja, nu, kas, lai mēs zinām, kurš ir tās. Ir mums tās Latvijas īpašās melenes salīdzinot ar Igauniju vai, piemēram, citām kaimiņu valstīm?
Nu, pētījumi vēl turpinās. Jāsaka, šis ir pirmais pētījums, un faktiski ģenētiskie pētījumi par melenēm ir ļoti nedaudz. Tas, kas ir pētīti pilnīgi cita suga, to, ko mēs varam nopirkt lielveikalos, krummelenes, vai pilnīgi cita suga, Amerikas suga, un šīs te kultūra melenes tiek pētītas krietni vairāk ģenētiski, teiksim, nekā savais melenes. Ir mazliet daži pētījumi Ziemeļvalstīs un Balkānu valstīs. Un tie ir tiešām tikai daži un nedaudz pētījumi, līdz ar to viss vēl turpinās, un šobrīd Es nevaru pateikt, ka nu, viss ir izpētīts, viss ir zināms. Un...
Bet varētu būt tā, ka šis krūmmelenis, piemēram, lielās izkonkurētu nu, šīs sauvaļas, jo taču lielākas ogas, vieglāk lasāmas, ērtāk ēdams, arī garšīgas. Vai tomēr saglabās savas pozīcijas sauvaļas mēlēni nu, Latvijas dabā un cilvēkus paradumos kā līdz šim?
Nu, cik cilvēki tik viedokļi? Vai jums garšo? Kas jums garšo labāk, sauvaļas mēlenes vai kultūra mēlenes?
Kultūra, es domāju, tās lielās.
Jā.
Man īstenībā tās lielās ļoti garšojas. Bet tā kā es neesmu meleņu lasītāja, es laikam neteikšu to. Ja man būtu jālasa sauvaļas mēlenes, es noteikti lasītu lielās mēlenes.
Nē, es netnāku pa lasīšanu, es runāju priekšā.
Nē, man tīri labi garšo lielās mēlenes.
Nē, es saprotu garšo, bet teiksim, nu, teiksim kam jūs dotu priekšroku?
Es nezinu, es tiešām nevaru. Man liekas, tas ir katrai situācijai sava garša,
nu,
vai ne?
Un tur... Nē, nu tieši tā, jo te var atkal ir šīta daudzveidība, faktiski, ko cilvēks, jo cilvēkam arī būtu jāiet daudzveidīga pārtika. Ja man jāsaka no sava viedokļa, nu, es pat arī īsti melēns nelazu, bet es ļoti labprāt aizēju tirgu un nopērku, teikšu godīgi. Un man faktiski meža melēna patiesībā garšo labāk. Tāpat laikā šīs krūmmelenes sad uz dažādas šķirnes, un atkarībā no šķirnes ogu garša, protams, ir ļoti atšķirīga.
Vai, piemēram, tādas krūmmelenes ir interesanti biologam pētīt atšķirībā no tām gadskārtām tagad tajā sauvaļas melenē? Vai tas ir kaut kas pilnīgi cits biologs pētīs citas melenes?
Nu, tas jau ir tiešām no vēlmes, ko, nu, kāds mērķis ir, jā. Man līdz šim nav bijis interesanti.
Tātad tajās gadskārtās iedzināties tieši interesantajā mazajā melnē. Jūs teicāt, tas ir tāds sīkkrūms, ja? Tā ir pareizi jāsaka. Kas tad īsti melnē pēc savas vietas dabā? Mums ir kaut kas starp koku un krūmu?
Jā, tā arī definē, tā arī definē to dzīvības formu kā sīkkrūms.
Jā. Un kas tad ir tās melnes tuvākie radinieki, jo es tā ieskatos, nu, Ēriku dzimta, ja, klasifikācijā. Jā. Tajā dzimtā tur ir gan dzērvenes, gan zilenes, gan rododendri, un tiešām rododendri un melnes ir vienā dzimtā.
Dzimta ir vienāda, bet melnes piedar pie melleņu ģints, un šajā ģintī vairs nav daudz visakā. Bet arī ģintī ir gana liela, un tajā ir šīs te Amerikas krummelenes, teiksim, arī, ko mēs, teiksim, ja salīdzināsim mūsu melēm, mēs arī, teiksim, nu, šausmīgs jau no radinieks, jā. Bet ir, jā, radniecība. Bet, nu, Latvijā faktiski ir trīs tās meleņģins sugas, melene, brūklene, zilene. Nu, dažreiz arī dzērvenes faktiski pieskaidz šeit ģintī, tur atkal ir taksonomija un tad, jā, jārunā ar botāniķiem. Kā...
Bet tad ir pamats domāt, nu, ja ir kaut kādi apdraudējošie faktori, kas notiek ar gaismu augstni un tā tālāk ar melenēm, tad tas pats varētu sagaidīt tur dzērvenes, brūklens un tā tālāk, lai gan nu, tie biotopi jau ļoti atšķirās, kur viņi saug.
Tieši tā, tas atkarīgs no biotopiem ir un jā, tas arī tāda prasībā, jā, mikroklimata un... Augsnes, jā, prasības.
Par melenes prasībām pret mikroklimatu un augsni, kurā tās aug, kādai ir jābūt augsnē, lai melene tur justos labi?
Nu, tā ir nabadzīgs līdz vidēji bagāts augsnes. Tie ir, un Latvijā tie ir tātad mētrais, lāns, damaksnes, kad mēs arī redzēsim tās melenes. Jā.
Jūs pieminējāt arī gaismu pirms tam stāstot, jā, kas noteikti, kad mums apsaimniekojam mežus tā, kā mēs to daram vai nedaram. Kas īsti ir ar to gaismu? Kurā brīdī tā gaisma ir par maz, par daudz melenēm vai... kurā tieši attīstības posmā es vairāk nepieciešam.
Kā es arī teicu, jā, tad, protams, tās kailcirtes nav vēlams, jo pārāk liels apgaismojums, jaunaudze pārāk bieza, un tad ir arī kaut kāds brīdis pienāk, kad arī jau tādā jau vecākā mežā tur pat ir vēlama kādu veidu ciršanu, piemēram, kā, jā, kaut kādas izlases cirtes ir vēlams, jā, kas, tā kā viņai tas apgaismojums nedrīkst būt pārāk intensīvs un tepat laikā arī nedrīkst būt pārāk noēnot. Piemēram, tam pašām brūklinēm atkal tā ražība mainās. Tur ir atkal citādāk. Viņas mēs augt kopā, ja, viņas ir tādas tuvas radinieces, bet brūklina vienmēr vairāk ražos, kad būs vairāk lielāks apgaismojums. Ja. Tas ir pavisam tad kaut kādās. Jā.
Tad tomēr visā tajā augu pasaulē melēns mēs liktu tajā prasīgo pulciņā pēc tās vidas konkrētām īpašībām, vai ne īpaši?
Nē, īpaši nē, tieši tā. Drīzāk jau, viņas vairāk ir prasīgas varbūt par to apgaismojumu, jā, tas vienīgais varbūt. Jā.
Piebilstams, kas par prasīgumu vai
nē, es piekrītu, jā, jo mežā, kā zināms, neaug tikai melēns, aug arī brūklenes, un, teiksim, tur, ko ir klajāks, tur, ko ir vairāk gaismas, tur būs vairāk brūklenes. Melēnes būs tā kā mazliet tā kā noēnojumā. Augs jau izvēlās, kur augt, un viss jau ir dabā saistīts, arī nevar skatīties, uz vienu sugu un teikt, ka tagad, jā, ir tā, jo blakus ir otra suga. Kas ar tur lieliski sadzīvo, mazliet citos apstākļos lieliski sadzīvo. Savukārt zilenēm vajag tā kā slapjāku šos te meža tipus, tā vajag slapjo, teiksim, dāmaksni, jā.
Ir pamats domāt, ja vienu gadu mums ir diezgan daudz melleņu, tad nākamajā nevaram tās gaidīt un tās nebūs, vai ir kaut kāda saistība, tur vienu gadu ir, divus gadus nav vai kā citādāk. Vai laimes spēle katru gadu?
Nē, es domāju, ka ir kaut kāda kapacitāte. Tāpat kā mēs arī sākam ābolu gads un nav ābolu gads. Ja? Tā ekoloģijā ir kaut kā, ja tā auglība vienu gadu ir bijusi lielāka, tad nākamajā viņa nebūs tik liela, jo tā enerģija tiek atdota. Bet, protams, arī daudz ko ietekmē kaut kādi pavasara. Pavasara arī salnas, un kā arī šeit pētnieki ir konstatējuši, ka tieši vissvarīgāk ir, ka zemē platuma grādos tas sniegs ir vajadzīgs, jā, un jo ir bīstami, jā, ja pēkšņi uznāk salnas, tad tas ļoti bīstami ir ziediem, jā, bet kā uzsver arī zinātnieki, ir ļoti, ļoti svarīgi apatiksnētāji aktivitāte, jā, un to, ka ir tie apatiksnētāji.
Kas meleņu gadījumā ir tie svarīgākie apatiksnētāji?
Vai tur būtu jājautā entomologiem šis jautājums. Jā, kas tur
varbūt mums ir pamats satraukties, ka meleņu kontekstā vairāk jādomā, ka nezinu, pazūd to apatiksnētāju.
Jā, protams, arī tas ir vēl viens jautājums ļoti aktuāls, jā, kas tieši apatiksnētāju. Es nezinu, ja tā sāk domāt, kas ir redzēts uz tā melenē. Visādas savaļas bites noteikti arī ir. Jā, to entomologi.
Bet tāpēc jau melenēm ir šī te stratēģija, gan ģeneratīvā, gan veģetatīvā vairošanās. Savaļā augs jau negaida cilvēka rūpes, viņš pats darbojas.
Plāns A un plāns B ir melenē.
Jā. Jebkurām savaļas augam ir vairākas stratēģijas, viņam nav tikai viena, tāpēc arī viņš izdzīvo.
Jūs pieminējat tos ziemas apstākļus, vai šobrīd tas, kas notiek dabā, ir laiks, kad mēs varam teikt, tas, kāda šobrīd ir vai nav ziema, ietekmē to, kādas būs mēlēnes šogad vasarā vai rudenī, kā mēs sakam, vasarā?
Tā ir grūti tā prognozēt, ja tagad kaut kāda ļoti lielie sali neuznāks, un varbūt tas arī īpaši tā slikti neietekmēs. Kā jau es arī teicu, jā. Tie pētījumi šobrīd, tie rezultāti ir ļoti pretrunīgi un ir nepieciešams vairāk pētīt. Un šobrīd arī mūsu doktorantūras studenti viņi tieši arī pēta ražību un pētīs arī šo klimata ekstrēmu ietekmi uz ražību. Un tas vēl tikai mēs vēl esam procesā.
Klausītājums te raksta, te piesauktās krummelenes, ko jūs jau stāstījāt, ka tās tomēr ir radinietas melenēm, vai varētu pakomentēt par krummelenēm, tās taču nav melenes, bet zilenes, tā mums te rakstā, austris.
Es tā nosacītu varu pakomentēt. Faktiski krummelenes, atkarībā no šķirnes, faktiski veido no trim sugām vacinium angustifolium, korumbosum vai ešei. Un tad vienas tātad ir augstās zilenes, otras zemās zilenes un trešās eša zilenes, tā viņas sauc latviski. Tad atkarībā, kā tā šķirne ir veidota, no kuras tās zilenes, tad viņas sauc vai pa krummeleni, vai par augsto zileni, vai vēl kaut kā, jo parasti ir arī šīs te kultūrmelenes, ir šo te sugu hibrīdi faktiski.
Tad tomēr zilenes tur būtu pamats
bet tur ir,
piesaukt.
Bet tur ir atkal šī te taksonomija un, kā es saku, jo latviski mēs viņus saucam par zilenēm. Tāpat laikā es saku, tā kā tās ir faktiski trīs sugas, no kurām veido šī šķirnes, notkarībā kā kuru šķirni veido, tad jāredz konkrētā šķirni, jāzina, no kā viņa veido, tad var pateikt, tā ir augstā zilene, vai krūmelene, vai vēl kaut kas. Tas ir vairāk tā, nu, botāniķu taksonomistu jautājums. Un tad es saku, jāzina, par kur konkrēto šķirni ir saruna.
Jā, tur tāda daudzveidība ir gan liela, un jāsaprot, ko mēs sajaucam vai nesajaucam kādā brīdī kopā. Ja mēs runājam par to, nezinu, areālu, kur vispār pasaules kontekstā tās melenes īsti aug, var teikt, tā ir tāda visu ziemeļu puslode vai, nu, visā Eiropā, un tās ir kaut kāda reģiona pasaulē, kur noteikti mēs nekad nesagaidīsim melenes, vai melenes var būs pārsteigt mums jebkuros platumgrādos. Kāds ir tas izplatības areāls, nu, tipiskais meleņu
izplatības reģions? Areāls man šķiet, ka ir ļoti liels. Pārsvarā, ja skatās uz atkal uz šo te ģints sugu daudzveidību, tad vairāk runā, teiksim, par Ziemeļu reģionu, par Ameriku un par Dienvidāziju. Bet literatūra ik pa laikam tiek arī runāts par to, ka arī, teiksim, Madagaskarā ir meleņu ģints, teiksim, sugas, jā. Līdz ar to, nu, es pieļauju domu, ka gan jau kaut kur pasaulē nav.
Bet vispār diezgan globāli izplatīta.
Jā, bet faktiski šīta ģints ir plaši izplatīta pasaulē. Un tad arī literatūrā daži min 450 suga šajā ģintī, daži min 200 sugām, jā, atkarībā no autora droši vien un šī taksonomijas. Tā kā, nu, faktiski tā ģints ir gana liela un
un izplatīt. Latviju var saukt par meleņu, tad no liela valsts varbūt gluži ne, bet tas, kā mums saug melenes un kādos daudzumos apstākļos, tā ir mūsu lielā bagātība.
Es domāju, ka noteikti, jā. Jo, jā, patiesībā no tiem visiem nekoksnes resursiem arī melena ir viena no populārākajām, ko mēs arī vācam. Mums ir tās senās tradīcijas un tieši konkrēti par izplatību, es domāju, ka jā, tā varētu teikt.
Ja par pētniecību runājam, tas, ko jūs darāt Latvijā, pētot melenes, vai tas ir kaut kas ļoti līdzīgs, ko dara pētnieki jebkurā citā valstī, un jūs tur vienkārši salīdziniet savus rezultātus, vai tas, ko jūs atklājat, ir kaut kas saistošs, kas ir jauns kolēģiem tur citās valstīs? Cik ļoti lielā mērā tas, ko jūs darat, ir tāds globāli pielietojams vai citviet arī interesants?
Nu, šobrīd Latvijā, ko mēs darām, tas vairāk ir tiešām apzināt un salīdzināt, vismaz uz šobrīd.
Mums bet apzināt ir... un salīdzināt to, kas mums Latvijas kontekstā vai salīdzināt ar citām valstīm?
Ar citām valstīm, jā. Tas ir kaut kas jauns, vismaz, jā, ko šobrīd pēdējos gados daru Latvijā. Un šobrīd mums ir jāsaprot, jā, tā situācija, kāda mums ir, un tad mēs varam salīdzināt. Un tālāk jau tad jau redzēs.
Bet no tā, ko jūs tas tev izpētīšu, nu, pieņemsim, tajās gadskārtās meleņu, esat ieraudzījuši kaut ko tādu, kas jums pašiem bijis pārsteigums, vai liekas, tas ir kaut kas interesants,
vēl
kas
nav tik plaši pētīts. Bet no tā ļoti, nu, nevarētu vēl tā teikt.
Bet ir kaut kas, ko sagaidāt, nu, jautājums, kas urda, nu, tagad tie atklāsiet kaut ko par Latviju.
Jā, es ļoti gaidu, es vairāk tādu ar ekoloģiju saistībā, es vairāk gaidu tās manas kolēģis rezultāts par klimata ietekmi un ekstrēmiem. Tur es gaidu ļoti, ļoti viņas pirmos rezultātus.
Kad te ir gaidām vispār?
Mums? Es zinu. Tā viņa.
Tas nav
šobrīd viņai nedēļ, prioritāte ir saprast par tiem meža tipiem un apsaimniekošanas veidu, un viņiem arī tiek, viņi liks kopā ar to ražību datus, un tad jau nākamais posms būs tie klimata.
Kā ar ģenētikas meleņu pētījumiem, tie ir kaut kas lokāli mums saistoši tikai, vai tas var būt interesants arī meleņu pētniekiem citās valstīs?
Man jau gribas teikt, ka pētnieki faktiski parasti strādā, lai kaut ko jaunu, teiksim, izpētītu vai uzzinātu vai vēl kaut ko. Otrs ir arī, ka nevienam augam jau nav valsts robeža. Robežas cilvēki, nevis augiem. Bet, protams, mēs, kā jau es teicu, mēs, teiksim, apsakojam 20 vietas Latvijā, paņēmām klāt arī Lietuvu, Igauniju, un tālāk mēs tā kā negājām vienkārši resursu nepietiekamības dēļ. Bet, jā, pārsturā jau zinātnieks, tā kā tad, kad kaut ko pēta, viņš pēta savā valstī, un tad paskatās, kā tas izskatās pasaules mērogā. Jā, jo... no vienas puses pasaule liela, no otras puses maza. Un, kā jau teicu, augiem robežu nav.
Augiem robežu nav, bet zinātnieki tiešām tad ir pieķērušies klāt kaut kam tādam, kas gadu desmitiem te mums blakus var augt, izrādās vēl arī gadskārts veidot un pastāstīt daudz ko interesanti par kaut vai klimatiskiem apstākļiem, kādos, kas ir audzis vai nav audzis. Lai jums veiksmi turpmākajos pētījumos, paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes docenti Ilutu Daugšāni un Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta Silava pētniece Agnese Gailīte šodien raidījumu zināmais nezināmajā studijā. Šo raidījumu sagatavoja producents Armīta Kolāte, mūzikas redaktors Džirds Bišs, skaņu režijā Bīvets Zvejniec un studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau rīt šajā pašā laikā. Visu labu!